ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის, მოგესალმებით ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვარ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, აგრეთვე მის ოპერატორი გოჩა ლეჟავარ. ვაივლისია ხუთ შაბათი. ვიწყებ დილის გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. როგორც ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ლიამ ფოქსმა განაცხადა, ბრიტანელი სამხედროები სამხრეთი ავღანეთის მნიშვნელოვან ზონებს დატოვებენ და უფლებამოსილებას ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობას გადააბარებენ. ბრიტანელები წლის ბოლომდე დატოვებენ ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რაიონს. ეს ადგილი ბრიტანელებისათვის ყველაზე ტრაგიკული აღმოჩნდა 2001 წლიდან, იქ 99 ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ბრიტანეთს ავღანეთში 10,000 სამხედრო ჰყავს, მათი უმრავლესობა ჰელმანდის პროვინციაშია. გასულ თვეში ჰელმანდში საერთაშორისო ძალების სარდლობა ბრიტანეთმა ამერიკელ გენერალს გადააბარა. როგორც ნატოს ოფიციალურ განცხადებაში ანათქვა, ნატოს შეიარაღებულმა ძალებმა გასულ ღამეს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში შეცდომით 5 ავღანელი ჯარისკაცი მოკლეს და 2 დაჭრეს. როგორც ავღანეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, ერთ-ერთი ოპერაციის დროს ნატოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა ავღანელი ჯარისკაცები გაუფრთხილებლად დაცხრილეს. მან ნატოს ჯარისკაცები გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ნატოს სპიკერი ადასტურებს მომხდარ ფაქტს და ერთობლივი გამოძიების საკითხზე საუბრობს. ღრმა მწუხარებას გამოვთქვა მომხდარი ტრაგიკული ფაქტის გამო და სამძიმარს ვუცხადებ დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახებს, აცხადებს ნატოს სპიკერი. რუსეთში დაკავებული დასავლეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ბრალდებული მეცნიერის ადვოკატი აცხადებს, რომ ოფიციალური მოსკოვი მის გაცვლას გეგმავს იმ ჯაშუშობაში ბრალდებულებზე, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ შეერთებულ შტატებში დააკავეს. იგორ სუტიაგინს, ბირთვული იარაღის ექსპერტს, 2004 წელს 15 წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს ის სასამართლომ დიდი ბრიტანეთისათვის მნიშვნელოვანი სამხედრო ინფორმაციის მიწოდებაში დაადანაშაულა. Human Rights Watch-ის წარმომადგენლები ყირგიზეთში საერთაშორისო გამოძიების ჩატარებას გეგმავენ ყველა იმ მასობრივი ძალადობის ფაქტის გამოსავლენად, რომელსაც ივნისის თვეში ყირგიზეთში ჰქონდა ადგილი. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ გამოძიება შეეხება კონფლიქტის პერიოდში შეერაღებული ძალების ქმედებებსაც. ბაღდადში აფეთქების შედეგად მინიმუმ 35 ადამიანი დაიღუპა და 100-მდე დაშავდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა მაშინ ამოქმედა ასაფეთქებელი მოწყობილობა, როდესაც ათეულობით შიიტი მუსი ალ-ქადიმის მეჩეთისაკენ დღესასწაულზე მიემართებოდა. ოთხშაბათზე ბაღდადის აღმოსავლეთით მოწყობილ ორ აფეთქებას კიდევ 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. კალიფორნიის შტატში, ლოს-ანჯელესის აღმოსავლეთით კი რამდენიმე საათის წინ მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის სიძლიერემ რიხტერის შკალით 5.4 მიათედი ბალი შეადგინა. დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. რაც შეეხება საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ბათუმში 8-9 ივლისს სასტუმრო შერატონ პალაში გამართავს საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება ევროპაში, თანამედროვე გამოწვევები. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს კი ახალი მოადგილე ჰყავს. ზურაბ ალავიძის ნაცვლად მინისტრის მოადგილის თანამდებობა დავით გიორგაძემ დაიკავა. სამინისტროში მისვლამდე იგი მიწის მესაკუთრეთა ასოციაციის პრეზიდენტად მუშაობდა. მინისტრის მოადგილეებმა ზურაბ ალავიძემ და გრიგოლ გობეჯიშვილმა თანამდებობა ვერა ქობალიას დანიშვნის შემდეგ დატოვეს. ამ დრომდე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობებს ინარჩუნებენ გიორგი კარბელაშვილი, სულხან სისაური და უზრმაკ ქარქუსოვი. ექსპრემიერი ზურაბ ნოღაიდელი ყოფილ დეპუტატ ვანო ჩხარტიშვილთან დაკავშირებით დღეს განცხადებას გააკეთებს. ამის შესახებ ნოღაიდელმა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ოფისში გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, სადაც მოსკოვში რიგით მერვე ვიზიტი შეაჯამა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ვანო ჩხარტიშვილმა ოჯახთან ერთად საქართველო დატოვა, რადგან ზურაბ ნოღაიდელის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. ჩხარტიშვილის ქვეყნიდან წასვლის შესახებ ჯერ სხვა ინფორმაცია და ვერსია არ გავრცელებულა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები კი დღეს უცხოური ენის გამოცდით გაგრძელდება. აბიტურიენტები გამოცდას ინგლისურ ენაში ჩააბარებენ. 8 საათზე საგამოცდო ცენტრებში აბიტურიენტთა რეგისტრაცია დაიწყება. 9 საათზე დაიწყო უკაცრავად. 9 საათზე კი, ანუ სულ რამდენიმე წუთის წინ კი გამოცდაც დაიწყო. ინგლისური ენის გამოცდის მეორე და მესამე სესია 9 ივლისს ჩატარდება.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 5 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენს გადაცემაში ამინდის პროგნოზის დროა.
ცვალებადი მოღრუბლულობა უნდა იყოს ქუთაისში, სინოპტიკოსები დღეს იქ პლუს 34 გრადუს ვარაუდობენ. ზუგდიდში ცვალებადი მოღრუბლულობა პლუს 31 გრადუსი, მესტიაში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ამბროლაურში სინოპტიკოსები ცვალებად მოღრუბლულობას წინასწარმეტყველებენ და იქ პლუს 33 გრადუსი უნდა იყოს. მოიღრუბლება სოხუმშიც პლუს 31 გრადუსი იქნება იქ. ბათუმშიც მოიღრუბლება დღეს ჰაერი 29 გრადუსამდე გათბება. ცვალებადი მოღრუბლულობა უნდა იყოს გორშიც პლუს 33 გრადუსი. ასევე ცვალებადი მოღრუბლულობა ცხინვალში ჰაერი 32 გრადუსამდე გათბება. ყაზბეგში სინოპტიკოსები 23 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ. თელავში კი 36 გრადუსი სითბო იქნებაო. ცვალებადი მოღრუბლულობა უნდა იყოს დღეს რუსთავშიც ჰაერი 37 გრადუსამდე გათბება. 1 გრადუსით ნაკლები იქნება თბილისში პლუს 26 გრადუსი. ამჯერად ცოტა ღრუბელი არის თბილისის ცაზე, სავარაუდოდ გაიფანტება ღრუბელი.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო თარხნიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობთ გადაცემას, განმოგრძობთ უკვე ჩვენი გადაცემის თემების ანონსით. მაშასე, სააპელაციო სასამართლო მუხრომანის ამბოხში ბრალდებულთა საჩივრის განხილვას შეუდგება. უფლება დამცველები საზოგადოებას პროცესისადმი ყურადღებისკენ მოუწოდებენ.
ძალიან ბევრი გვაქვს ადვოკატებს სადავო იმასთან დაკავშირებით და მტკიცებულებები, რომ ეს მართლაც მოდელირებული პროცესი იყო, მოდელირებული ეგრეთ წოდებული ამბოხება.
გალის რაიონში პასპორტიზაციის პროცესი დაჩქარდა.
შეხვედრით საერთაშორისო ამბავსაც დიდ ბრიტანეთს ჰელმანდიდან 1000 კაციანი ქვედანაყოფი გახავს.
ბრიტანული ჯარის გაყვანა ჰელმანდის პროვინციიდან ლიამ ფოქსის თქმით მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც პროვინციაში შეერთებული შტატების დამატებით 18000 კაციანი სამხედრო საზღვაო ძალების კონტინგენტი განლაგდა.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ საკონსტიტუციო პროცესზე ვისაუბრებთ. სტუდიაში გვეწევა საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი იურისტი ზაქარია ქუცნაშვილი.
გადაცემის მსვლელობისას შეგიძლიათ გამოგვეგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. სტუმრის სტუდიაში ყოფნისას შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 988327. 988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 9 საათი და 7 წუთია. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. ხვალ 9 ივლისს სააპელაციო სასამართლო მუხრომანის ამბოხში ბრალდებული 21 სამხედრო პირის საჩივრის განხილვას იწყებს. აქედან სამ ყოფილ მაღალჩინოსთან სამხედრო სკობა ოთანაძეს, ლევან ამირიძეს და შოთა გორგიაშვილს 29, 28 და 19 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვთ მისჯილი და სამივე ეგრეთ წოდებულ სამარტო საკანში ზის გასაერთიანების უფლების გარეშე. სამოქალაქო საზოგადოება მოუწოდებს ყველას განსაკუთრებული ინტერესი გამოიჩინონ ამ სასამართლო პროცესის მიმართ და მოუწოდებს ასევე ხელისუფლებას გაათავისუფლოს უდანაშაულო ადამიანები. ეკა ქემანიშვილი დეტალებით.
მუხრომანის 2009 წლის 5 მაისის ეგრეთ წოდებული ამბოხის შედეგად დაკავებული სამხედროები უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა დიდი ხანია პოლიტპატიმრების ზიაში შეიყვანეს და ხელისუფლებას მათ გაათავისუფლებას თხოვენ. რამდენიმე ორგანიზაციამ 7 ივლისს სამოქალაქო საზოგადოებას, მედიას და ხელისუფლებას 20 დღეში 9 ივლისს დაგეგმილი სასამართლო პროცესის მიმართ განსაკუთრებული ყურადღების გამოჩენისაკენ მოუწოდეს. სამხედრო ექსპერტმა ნოდარ ეფრემიძემ საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ეს ადამიანები აბსოლუტური ბრალდებით პოლიტიკური ნიშნით არიან დაკავებულნი.
ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა გაანთავისუფლოს ეს ადამიანები. ჩვენ მოუწოდებთ საზოგადოებას, რათა მხარი დაუჭიროს ამ სამხედრო მოსამსახურეებს, რომლებიც ნამდვილად გმირები არიან, რომლებიც მონაწილეობდნენ ყველა კონფლიქტში, ხოლო ხელისუფლებას რატომღაც დაჭირდა ჯარის დისკრედიტაცია და ამ სახით ამ ბიჭების მოღალატეებად გამოყვანა.
შეგახსენებთ, რომ 2010 წლის 11 იანვარს თბილისის საქალაქო სასამართლოში დასრულდა 2009 წლის 21 აგვისტოს 41 განსასჯელის მიმართ დაწყებული ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხის მონაწილეთა პროცესი. კობა ოთანაძეს, ლევან ამირიძეს, კობა კობალაძეს და სხვებს ბრალი ედებოდა სახელმწიფო ხელისუფლების დასამხობად ამბოხების მომზადებაში. 11 იანვრის გადაწყვეტილებით სასამართლომ დარბაზიდან გაათავისუფლა გენერალი კობა კობალაძე. დანარჩენი სამხედროები კი სხვადასხვა ვადით პატიმრობაში დატოვა. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელიც მაშინ კობა კობალაძეს იცავდა, ამჯერად საქმეში კობა ოთანაძის ადვოკატად ჩაერთო, რომელსაც 29 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი.
არის ორი მუხლი, ამბოხება და დაუმორჩილებლობა ძირითადად, ნუ კი არ არის და კიდე სხვა რაღაცებიც არის, მაგრამ ძირითადად იმ 21 ადამიანს, რომელიც დარჩა 51 პიროვნებიდან, 51 განსაჯელიდან, კობა კობალაძის გარდა ნაწილ საპროცესო თანხმობა გაუფორმეს და ამიტომ გაასაჩივრა მხოლოდ 21-მა პიროვნებმა. ხელმძღვანება. ძალიან ბევრი გვაქვს ადვოკატებს სადაო იმასთან დაკავშირებით და მტკიცებულებები, რომ ეს მართლაც მოდელირებული პროცესი იყო, მოდელირებული ეგრეთ წოდებული ამბოხება და აქედან გამომდინარე ამ პროცესზე მეც და სხვა ადვოკატები შევეცდები დავამტკიცოთ ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფების სიმართლე.
გელა ნიკოლაიშვილი მიიჩნევს, რომ ოთანაძის, ამირიძის და გორგიაშვილის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი სამხედრო სფეროში მათი გავლენით აიხსნება.
მართალია, თვითონ კობა ოთანაძე აღარ იყო ჯარში, მაგრამ თვითონ საკმაოდ დიდი ავტორიტეტი ჰქონდა. ყოფილი პოლკოვნიკი და ამირიძე და გორგიაშვილი იყვნენ ბატალიონები, ერთი რეინჯერთა ბატალიონის, მეორე სატანკო ბატალიონის უფროსები და აქედან გამომდინარე თავისი გავლენიდან და წონიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს.
კობა ოთანაძე ამჟამად გლდანის მერვე საპყრობილეში ზის. ამირიძის და გორგიაშვილის მსგავსად ის ზის მარტო საკანში და როგორც მისი ძმა ჯიმშერ ოთანაძე გვეუბნება გაუსაზრის პირობებშია.
დღევანდელ დღემდე ისყავთ ევრეთ წოდებულ ადინოჩკაში, გასეირნებაზე არ გაყავთ, წელიწადია ხო თითქმის. მას ისედაც არ ეკუთვნოდა ადინოჩკაში ყოფნა, მაგრამ დღემდე რატომღაც კანონდარღვევით ყავთ ისევ ადინოჩკაში. მარტო ოთანაძე არა, ოთანაძესთან ერთად ამირიძე და გორგიაშვილი. პირობები ახლა გლდანის პირობები ყველას კარგად მოგეხსენება, ჩაკეტილი სივრცე, არანაირი ჰაერზე გასვლა და არანაირი პირობები.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ნანა კაკაბაძეც მუხროვანის პროცესს პოლიტიკურ პროცესს უწოდებს და აცხადებს, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახლა ამ პროცესების მონიტორინგის საკითხი.
თქვენ იცით, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები მოითხოვენ ხოლმე აი ესეთი პროცესებზე სერიოზულ მონიტორინგს და ხელისუფლებას თხოვენ სამართლიანი სასამართლოს ჩატარებას. სამართლიან სასამართლოს ჩვენ ქვეყანაში ყველანი მოკლებული არიან და მათ შორის პოლიტიკური პატიმრებიც. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ მიზან შეწონილად, რომ განსაკუთრებული ყურადღება იყოს დათმობილი იმ ადამიანებზე, რომლებიც განსაკუთრებულად ექვემდებარებიან უსამართლოს სასამართლოს. სწორედ ასეც წარმოადგენს დღეს მუხროვანის პროცესი. ძალიან საინტერესოა დადგინდეს რა დგას ამ ინტერესებს, ხელისუფლების რა ინტერესები დგას აი ამ ადამიანების დაპატიმრების უკან და სწორედ აი ეს უნდა იქნეს შესწავლილი, როგორც თავისუფალი მედიის, ისე უფლებადამცველების მხრიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაცია და კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის ხელმძღვანელი დავით ლილუაშვილი კი მოუწოდებს ყველას დაიცვან სამხედროების უფლებები და მივიდნენ სასამართლო პროცესზე, რომელიც საქალაქო სასამართლოში 9 ივლისს პირველ საათზე დაიწყება.
ეტა ქემანიშვილი, მოგითხრობდათ იმის შესახებ, რომ თბილისის საპელაციო სასამართლო მუხროვანის ამბოხში ბრალდებული 21 სამხედრო პირის საჩივრის განხილვას იწყებს ხვალ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე პასპორტიზაციის პროცესის შესახებ. რატომ აიღო გალელმა მასწავლებელმა ნუნო შელიამ დაჩქარებული წესი აფხაზური პასპორტი და რას უამბობენ გალის რაიონში პასპორტიზაციის პროცესზე იქ მცხოვრები მოსახლეობა, რას უამბობს იქ მცხოვრები მოსახლეობა, ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას.
ოკუპირებულ გალის რაიონში პასპორტიზაციის პროცესი წინა წლებთან შედარებით დაჩქარდა. გალის რაიონ სოფელ ბარღების მკვიდრი ემზარ კორკელია ერთ-ერთია იმ მრავალრიცხოვან გალელებს შორის, რომელმაც დიდი ფიქრის შემდგომ ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტი აიღო.
ვინც იქ ცხოვრობს, მაგათ აიძულებენ, რომ აიღონ პასპორტები. როგორც აფხაზები თვითონ ამბობენ, ცალკე რესპუბლიკად, ცალკე რესპუბლიკად უნდა გამოეყოს საქართველოს აფხაზები და ამისგან გამომდინარე უფლებამოსილი არის ხალხი, რომ აიღოს პასპორტი.
აფხაზეთიდან დევნილი მასწავლებელი ნუნუ შელი ამბობს, რომ იძულებული გახდა აფხაზური პასპორტი აეღო და გალში დაბრუნებულიყო თავისი პედაგოგიური მოღვაწეობის გასაგრძელებლად. ამ ყოველივეს კი აფხაზური პასპორტის აღებამ შეუწყო ხელი. ქალბატონი ნუნუ რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, რომ ზუგდიდის საჯარო სკოლაში შემცირებაში მოყვა და აფხაზური პასპორტის აღების საშუალებით უფლება აქვს მშობლიურ გალში გააგრძელოს პედაგოგიური საქმიანობა.
ჩვენ მასწავლებლებს არა გვაქვს საათები სკოლებში, ხო და იძულებული ვარ ისევრენ იქით აფხაზეთ მიმართოს მშობლიურ გალს და იქ
დემნილი მთავრობის ხემძღვანელი თორნიკე კილანავა ამბობს, რომ გალში დაწყებული პასპორტიზაციის პროცესი ადმინისტრაციული ნორმატივების განხორციელების ფარგლებს ცილდება.
ითხოვენ გალის მოსახლეობის სრულ პასპორტიზაციას, ამისთვის სასარგებლო არგუმენტები მოყავს. როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატი დაწუნებულია, რომ აფხაზეთის გალის მოსახლეობის, ადგილობრივი მოსახლეობის უმრავლესობა მას აძლევს ხმას, ის რა თქმა უნდა მაშინ მათი პასპორტიზაციისა და მათი პასპორტების დარიგებისა და მათი არჩევნებში მონაწილეობის მომხრე.
პასპორტიზაციის პროცესი გალში არის დროებითი მოვლენა, დასძენს თორნიკე კილანავა.
ეს იქნება თუ ხვალ აუცილებლად გამიმართოს სიმართლე საქართველოს და უბრუნდება თავისი მიწაწყალი, რომ აღდგება საქართველოს იურისდიქცია აფხაზეთზეც.
სტატისტიკური მონაცემებით გალის რაიონში 58000-მდე ეთნიკური ქართველი ცხოვრობს. ამ დროისთვის კი აფხაზური პასპორტი 5000-მდე ქართველს აქვს აღებული. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9:15 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაციას მოგაწვდით დღეს დაგეგმილი მოვლენებისა და ღონისძიებების შესახებ. წინასწარ რა ინფორმაციაც არის ცნობილი მონაპრებია. დავიწყებს საქართველოდან. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. ახალი მემარჯვენეები პარტიის ცენტრალურ ოფისში საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს შეხვდებიან. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში ახალი პორტალის პრეზენტაცია გამართება, რომელიც ნოუთბუქს ეხება. ამ ნოუთბუქს ახლად ბუკი ერთ-ერთ სკოლაში დღეს მინისტრი წარადგენს. მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი მართავს პრესკონფერენციას. ინტერპრეს ნიუსის ოფისში ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი კახა ბექაური გამართავს პრესკონფერენციას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის დავალიანებაზე ისაუბრებს. დღეს აგრეთვე ცნობილია, რომ საქართველოში მცხოვრებ უხუცეს ქალს ანტისახვიჩავას უსრულდება 130 წელი და მას სახელმწიფო უწყება ერთ-ერთი მიულოცავს დაბადების დღეს. რაც ეხება უცხოეთს, დღეს ლონდონში თურქეთის საგარეო საქმე და მინისტრი აჰმედ ჩავუშოღლუ იწყებს ვიზიტს. ის მოლაპარაკებებს გამართავს დიდი ბრიტანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე და ოსლოში გრძელდება უთო საპარლამენტო ასამბლეა და კიდევ ერთი მოვლენის შესახებ შვეიცარიაში აკვირდებიან ექსპერიმენტულ ფრენას თვითმფრინავზე, რომელიც მზის ენერგიით დაფრინავს, გუშინაფრინდას თვითმფრინავი და დღეს ელოდებიან მის დაშვებას შვეიცარიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ საერთაშორისო თემით, კერძოდ ავღანეთის თემით. ბრიტანეთი აპირებს თავის სამხედრო ქვედანაყოფის გაყვანას ავღანეთის ყველაზე რისკიანი რაიონიდან, სადაც 100-მდე ჯარისკაცი დაეღუპა მიმდინარე წელს. ამის შესახებ ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ლაიან ფოქსმა განაცხადა გუშინ. ბრიტანეთის 1000-კაციანი ქვედანაყოფი ჰელმანდის პროვინციას წლის ბოლომდე დატოვებს. მათ ნაცვლად კი ავღანეთის ყველაზე სახიფათო რაიონზე პასუხისმგებლობას შეერთებული შტატების კონტინგენტი აიღებს, რომლის საერთო რაოდენობა ჰელმანდის პროვინციაში 20000 სახწევს. კობალიკლიკაძე დეტალებით.
დავაზუსტებთ. საუბარია ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რაიონზე, საიდანაც ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით ბრიტანული 1000-კაციანი ქვედანაყოფის გაყვანა მიმდინარე წლის ბოლოს დაიწყება. ბრიტანეთის სამხედრო ძალებს, რომლის დანაკარგი ავღანეთის 9-წლიან ოპერაციაში 312 ჯარისკაცია, სანგინის რაიონში 99 ჯარისკაცი დაიღუპა. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ლიამ ფოქსმა პარლამენტს უთხრა, რომ ბრიტანული სამხედრო კონტინგენტი ჰელმანდის პროვინციაში ცუდად იყო განლაგებული იმისათვის, რომ ეფექტურად ეწარმოებინა მეამბოხეთა საწინააღმდეგო სწავლებები. თუმცა კონტინგენტის გაყვანა სანგინიდან წარმოჩინდა ისეთნაირად, თითქოს ეს იყო ნატოს ძალების გადაჯგუფების შემადგენელი ნაწილი.
Intends to restructure its forces in Farah and Nimroz provinces.
საერთაშორისო უსაფრთხოების ოპერაცია ავღანეთში მიზნად ისახავს ძალების რესტრუქტურიზაციას ფარაჰისა და ნემეროუსის პროვინციებში და მათ შერწმას ჩრდილოეთ ჰელმანდის პროვინციაში განლაგებულ შეერთებული შტატების ბრიგადასთან, რომელიც წლის ბოლოსთვის პასუხისმგებლობას აიღებს სანგინის უსაფრთხოების მდგომარეობაზე. ეს კი უფრო გაამარტივებს მართვის ზომებს და დაეხმარება ბრიტანეთის ძალებს მოახდინონ წარმატებული გადაჯგუფება ცენტრალური ჰელმანდის მთავარ რაიონებში. მხოლოდ ამის შემდეგ დატოვებენ ოპერაციის მოქმედების თეატრს სარეზერვო ბატალიონები.
The theater reserve battalion will then withdraw.
ბრიტანული ჯარის გაყვანა ჰელმანდის პროვინციიდან ლიამ ფოქსის თქმით მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც პროვინციაში შეერთებული შტატების დამატებით 18000 კაციანის სამხედრო საზღვაო ძალების კონტინგენტი განლაგდა. თავად ბრიტანეთს, რომელიც დაჯგუფების სიდიდით მეორეა ავღანეთში შეერთებული შტატების შემდეგ, ჰელმანდის პროვინციაში 8000 კაციანი ქვედანაყოფი ჰყავს. ბრიტანული სამხედრო სარდლობა სანგინის რაიონს ახასიათებს როგორც ყველაზე უფრო პრობლემურ რაიონს ბრიტანული ქვედანაყოფისათვის. სწორედ ეს რაიონი წარმოადგენს ოპიუმით ვაჭრობის ცენტრს, ხოლო ბრიტანეთის დაზვერვა ვერ ახერხებდა ადგილობრივ თემურ სტრუქტურებში შეღწევას. სანგინში ბრიტანული ქვედანაყოფის დარჩენა სკეპტიკურად უყურებდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი, რომელიც აცხადებდა, რომ დიდი მსხვერპლი სამხედრო მოსამსახურეთა შორის ავღანეთში მიმდინარე ომის მიმართ საზოგადოების უნდობლობას გაზრდიდა. თუმცა პრემიერ-მინისტრის ოფისიდან გამოსული მინისტრი ლიამ ფოქსი დაჟინებით იმეორებდა, რომ ბრიტანული კონტინგენტის საქმიანობა სანგინში უკვალოდ არ ჩაუვლიაო.
In Sangin, UK forces have made huge progress.
სანგინში დიდი ბრიტანეთის ძალებმა დიდ პროგრესს მიაღწიეს იქ არსებული სიძნელეების წინააღმდეგ ბრძოლაში. რაიონის ცენტრი ტრანსფორმირდა. ჰელმანდი მთლიანობაში უფრო უხიფათოა, როგორც შედეგი ჩვენი ძალის ხმევისა და მსხვერპლის შედეგად.
დიდი ბრიტანეთის არმიის ყოფილმა გენერალური შტაბის უფროსმა რიჩარდ დანატმა, რომელიც დევიდ კამერონის მრჩეველია სამხედრო საკითხებში, ამასინათ განაცხადა, რომ ბრიტანელი ჯარისკაცები სანგინში თავდამსხმელებს ისე იზიდავენ, როგორც თაფლი ბუსო. და იმასაც ვარაუდობდა, რომ ბრიტანელი ჯარისკაცების მსხვერპლი შესაძლოა 400 კაცამდე გაზრდილიყო. შესაბამისად, ზოგიერთი ექსპერტი ბრიტანეთში დღეს გამოთქვამდა შიშს, რომ ბრიტანული ქვედანაყოფების გაყვანას თალიბები აღიქვამენ, როგორც უკანდახევას და მას პროპაგანდისტული მიზნებით გამოიყენებენ. თუმცა ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ლიამ ფოქსმა დევიდ კამერონთან გამართული კონსულტაციების შემდეგ განაცხადა, რომ უკანდახევას არავინ აპირებს და ბრიტანეთის არმია ავღანეთში 2015 წლამდე დარჩება.
კომალი კლიკაძე გესაუბრებოდათ დიდი ბრიტანეთის განაცხადების დეტალებზე. ჰელმანდის პროვინციიდან გაიყვანოს 1000 კაციანი ქვედანაყოფი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 21 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
როგორც ჩანს, მილსადენების, კერძოდ გაზის მილსადენ, ნავთობსადენის თემა საქართველოში ბოლო პერიოდში ისედაც გააქტიურებულია, კიდევ უფრო მეტ აქტუალობა შეიძენს, მეთუმეტეს იმ განცხადებების გათვალისწინებით, რაც საქართველოში და საქართველოს გარეთ კეთდება. მოგეხსენებათ, მიმდინარე კვირას აზერბაიჯანულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ყაზახეთის სახელმწიფო კომპანია ყაზმუნაი გაზი საქართველოს მაგისტრალური გასადენის შესაძენად მოლაპარაკებებს აწარმოებს. ქართულ მხარემ ეს ფაქტი კატეგორიულად უარყო, თუმცა რეალურად აზერბაიჯანული და ყაზახური წყაროები კვლავ ჯიოტად ამტკიცებენ, რომ ეს ასეა. მაგრამ არანაკლებ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ყაზმუნაი გაზმა შესაძლოა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენით ნავთობის ტრანსპორტირებაზე თქვას უარი. კომპანიის ხელმძღვანელის კაირგელდი კაბილდინის განცხადებით, ამ მილსადენით ნავთობის ტრანსპორტირება მომგებიანი არ არის, რადგან ტრანსპორტირების ტარიფი სარკინიგზო გადაზიდვასთან შედარებით არაკონკურენტუნარიანია. ბაქო-თბილისი ჯეიჰანი განკუთვნილია აზერბაიჯანული ნავთობის ტრანსპორტირებისთვის, მესამე მხარისთვის კი ტარიფი გაძვირდა. შედეგად იგი ყაზახური ნავთობისთვის მიმზიდველი აღარ არის. განაცხადა კაბილდინმა და დასძინა, რომ ყაზახური მხარე ნავთობის ტრანსპორტირებისთვის საზღვაო სარკინიგზო კორიდორს ამჯობინებს. ყაზმუნაი გაზის მიერ ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენზე უარის თქმის შემთხვევაში საქართველოს ბიუჯეტი სავარაუდოდ სერიოზულ შემოსავლებს დაკარგავს. ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის მილსადენი ტრანსპორტირებისას საქართველოს ტონა ნავთობზე დაახლოებით $3 იღებს. ამ მილსადენით კი წლის განმავლობაში 50 მილიონი ტონა ნავთობის ტრანსპორტირებაა შესაძლებელი. აზერბაიჯანული ნავთობის გარდა იგი სწორედ იმაზეა გათვლილი, რომ მან შუა აზიური რესურსებითაც უნდა სერიოზული დატვირთვა მიიღოს. შესაბამისად, თუ ყაზახეთი ნამდვილად იტყვის უარს ამ დერეფნის გამოყენებაზე, საქართველოს არამხოლოდ ბიუჯეტს, არამედ ზოგადად ამ პროექტს და მასში საქართველოს მონაწილეობა სერიოზული საფრთხე დაემუქრება.
მილსადენები და ენერგო ტრასები, ენერგო დერეფნები კვლავაც დარჩება ჩვენი გადაცემების თემად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების ყურება საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით. განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში, განვაგრძობთ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის ამბებით.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თავისუფლება გისმენთ, გისმენთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გზით 15-10-ზე გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები. გადაცემის დილის გადაცემების მსვლელობისას ჩვენ შეგვიძლია წავიკითხოთ ისინი ეთერში და აგრეთვე გადაცემის მეორე ნაწილში გისმენთ უკვე ტელეფონით 988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ საკონსტიტუციო პროცესზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ზაქარია კუცნაშვილი. ახლა კი სპორტზე, კერძოდ ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე. გუშინდელი მატჩით ალბათ ბევრმა ისიამო და ახლა სიტყვას უთმობ გიორგი ჩხეიძეს და აგრეთვე მივესალმები ბატონ დავით ქლიბაძეს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა სამხრეთ აფრიკიდან. არის ხაზზე ბატონ დავით. დილამშვიდობის ბატონ დავით.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
როგორ ახართ?
გითმობთ ეთერს ფეხბურთის სპეციალისტს.
როგორ ის დამეჭდილება გუშინდელი თამაშის მერე?
გილოცავ გიორგი შეხვდეთ თავიდან რომ ეს ძალიან გუშინვად გიორგია საერთის ნაკრებს და გუშინ ის როგორი გამარჯობა.
კი ბატონო.
ყოველ ყოველდღე თავისი არსებობის პერიოდში მარტივზე პირველად გავიდა ფინალში.
დიახ. ჰოლანდია ორჯერ არის ნაკრები ფინალში და ორივე წაგებული აქვს. როგორ ფიქრობთ, როგორი იქნება ეს და პირისპირება? მესამედაც წააგებს ჰოლანდია.
ეხლა?
დიახ.
ესპანეთის ფინალი მე არ ვახსოვს სიმართლე.
ჰოლანდია.
შეიძლება. ჰოლანდია თი კი არ მომ ესპანეთს ელაპარაკო.
გასაგები, თვითონ თამაშზე რა სიტყვით, როგორი
თამაში, ეს იყო ზუსტად ისეთი თამაში, როგორიც განსაკუთრებით კარგად გამოსწორდა ტელერეპორტაჟი, რომელიც აი ესპანეთი, ყველაფერი ესპანეთის ნაკრები განსაკუთრებით აჩვენებს ხოლმე თავს გულზე, რომელიც უძლიერია. და ამ მატჩში აღმოჩნდა, რომ ჯერ კიდევ გერმანიის ნაკრები მოხვდათ სტაბილურ დაბარჯებას, არგენტინასთან ბევრი ლამ გასაღებელი აქვს. ის შეიძლება მომენტები, როცა თითქოს რაღაც უნდა გაიკეთებდეს, მაგრამ არ იცოდა დაავთარებელ ფაზაში როგორ დაერთვანებიათ ეს ფაზა და ერთი მომენტი იყო თუ ორი შესანიშნავად ითამაშა კასილიას მას საერთოდ ჯარში ლოგიკური იყო ეს ფაქტის ნაკრების
როგორ ფიქრობთ, მიულერი რო ყოფილიყო უკეთეს შედეგს აჩვენებდა? მიულერი რო ყოფილიყო გერმანიის ნაკრები უკეთეს შედეგს აჩვენებდა?
ყოფილიყო
მიულერი.
აა, ეს გამბათ შესაძლოა, იმიტომ რომ ზუსტად დაბავშვებული ფაზის პერიოდში აქ და მას ესე იგი დაბაჯერებლობა ანდა აკეთებდა ყველაფერს თვითონ ბოლო ფაზაში სტიქიურად და არა ისე რაი ვიღაც არის ისეთი რომ ამის განკეთება შეუძლია და ეს გამოჩნდა. ნუ პერიოდის ეტაპზე სხვადასხვა გაზრუბილებაში ეს გუნდები კიდევ მეორე გუშტელ მატჩი ესე იყო ყოველ შემთხვევაში. თუმცა მე კიდე და გავიმეორო რომ აი ტელევიზიაში ეს გამოჩნდა
ძალიან კარგი, ნახოთ, დაველოდოთ როგორ გამოჩდება ფინალური შეხვედრა, მაგრამ მე მაინც გეტყვით თქვენი შურს. მირჩევნია ტელევიზორიდან ფინალის ყურებას მანდიყო. კარგი, წარმატებებს გისურვებთ.
კი, რაღაცა ცოტა ჯობია.
კარგი.
დიდი მადლობა.
გამოჩდება, ნახოთ, დიდი მადლობა.
ზი შური ცავსა გიორგი ჩხეიძე გვიზი სტუდიაში, ბატონი დავით კილბაძე სამხრეთ აფრიკაში. რა თქმა უნდა. და ახლა გიორგი გისმენთ
ჩვენ
გავხსნათ მე რამდენად დამახასიათებელი არის გერმანიის ნაკრებისთვის აი ის რაც ბატონ დავითი საუბრობდა რაღაცები აკლდაო და აქამდეც აკლდა თუ ახლა
არა შემოაკლდათ ეს შემართა ის მოუგო 4-1 შემდეგ არგენტინას მოუგო 4-0 უბრალოდ შტაბიშვილება იქნებოდა გუნდს მართლა აკლდა ეს მიულერი მან ორი ყვითელი ბარათი მიიღო და ამის გამო გამოტოვა ეს შეხვედრა უბრალოდ ძალიან აწყობილი ძალიან შემუშავებული ტაქტიკით თამაშობდა ეს გუნდი ყველა თამაში. შესაძლოა მერტი ფეგბურთელის ამოვარდნამაც იმოქმედა ამ შედეგზე, მაგრამ მთლიანად გუნდს ეტყობოდა აშკარად დაღლილობა. და ესპანელები მეტად უფრო მომზადებულები აღმოჩნდნენ. არ ვიცი შეიძლება ეს რაღაცა წინა მატჩებში თვით დაჯერების ზედმეტად თვით დაჯერების ბრალი იყო, მაგრამ ფაქტია რომ ესპანეთის ნაკრებმა ყველა თითქმის ყველა კომპონენტი შეაჯობა გერმანიის ნაკრებს. იყო რაღაც შემთხვევები, როდესაც მოუწია ესპანელების მეკარეს თამაში ჩართვა და საკმაოდ შედეგიანადაც გააკეთა ეს, მაგრამ 1 და 2 დარტყმა 90 წუთის განმავლობაში არ ფსანიშნავს. ესპანელებმა დარტყეს 13 ჯერ კარის მიმართულებით და 13-ივე წავიდა თითქმის ისეთი მეკარის მიერ მოსაგერიებელი ბურთი გახდა. Ну, აქედან ერთ-ერთი პოიოლმა აუღებელი დაარტყა იმ კუთხურის დროსაც რატომღაც გერმანიის დაცვა საერთოდ ჩავარდა და ორი ესპანელი ბრძოლით ერთმანეთს ებრძოდნენ ამ ბურთის დასარტყმელად. Ну, ფაქტია, რომ ესპანეთის ნაკრებმა გერმანია დაჩაგრა, არ ვიცი, ძალიან ბევრს ეგონა ალბათ. მაგრამ ეს ბოლო ორი შეხვედრა გერმანელები ესპანელებთან ვერაფერს ხდებიან, ასე ვთქვათ. და ყოველთვის 1-0 თან ისეთი საკრალური ანგარიში დაემართათ. სუაგებენ თან ძალიან მნიშვნელოვან თამაშებს აგებენ. ნახოთ, სოფლიოს ახალი სოფლიო ჩემპიონი იყო ლებან ჰოლანდია ან ესპანეთი. ესენი ალბათ უკვე მართლა ერთი დონის ფეგურთელებით არიან დაკომპლექტებული, ძალიან ბევრი ვარსკვლავი ორივე გუნდში. როგორ არ უნდა შეგშუფთან? როგორ არ უნდა შეგშუფთან?
ანუ ესპანელები როგორც მოხდი არასდროს არ ყოფილან ფინალში.
არასდროს ჰოლანდია ორჯერ და ორივე აქვს.
თქვათ ეს, იმიტომ რომ ესპანეთი არ არის ხო ისეთი ნაკლებ ძლიერი ნაკლები.
იცი რა, არ ვიცი, საუკეთესო შედეგი ესპანეთის ნაკრების არის მე-4 ადგილი სოფლიო ჩემპიონატებზე. არასდროს არ ყოფილან ფინალში.
თუმცა ყავთ მუდამ წამყვანი.
ავდათ, მაგრამ როგორც ამას არც უნდა ნებისმიერი სპორტული პრესა ამას ამბობს, რომ ეს თაობა იმსახურებს სოფლიო ჩემპიონობას. სხვა თაობაში ციყვნენ რა თქმა უნდა გენიალური ვარსკვლავები და ფეხბურთელები, მაგრამ იყო რაღაცა.
უკეთესები უპირისპირდებოდნენ.
ყოველთვის. ნახოთ, წააგებს თუ არა ჰოლანდია მესამე და მოიგებს თუ არა ესპანეთი პირველად.
დიდი მადლობა, ეს იყო გიორგი ჩხეიძე, ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატზე გვესაუბრებოდა. ის 10-ის ნახევარი შესრულდა და განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო გისმენთკლო.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა ლიამ ფოქსმა განაცხადა, ბრიტანელი სამხედროები სამხრეთი ავღანეთის მნიშვნელოვან ზონებს დატოვებენ და უფლებამოსილებას ამერიკის შეერთებული შტატების სარდლობას გადააბარებენ. ბრიტანელები წლის ბოლომდე დატოვებენ ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რაიონს. ეს ადგილი ბრიტანელებისთვის ყველაზე ტრაგიკული აღმოჩნდა. 2001 წლიდან იქ 99 ბრიტანელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ბრიტანეთს ავღანეთში 10,000 სამხედრო ჰყავს, მათი უმრავლესობა ჰელმანდის პროვინციაშია. გასულ თვეში ჰელმანდში საერთაშორისო ძალების სარდლობა ბრიტანეთმა ამერიკელ გენერალს გადააბარა. როგორც ნატოს ოფიციალურ განცხადებაში ანათქვა, ნატოს შეიარაღებულმა ძალებმა გასულ ღამეს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში შეცდომით 5 ავღანელი ჯარისკაცი მოკლეს და 2 დაჭრეს. როგორც ავღანეთის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, ერთ-ერთი ოპერაციის დროს ნატოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა ავღანელი ჯარისკაცები გაუფრთხილებლად დაცხრილეს. მან ნატოს ჯარისკაცები გააკრიტიკა და აღნიშნა, რომ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ნატოს სპიკერი ადასტურებს მომხდარ ფაქტს და ერთობლივი გამოძიების საკითხზე საუბრობს. რუსეთში დაკავებული დასავლეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში ბრალდებული მეცნიერის ადვოკატი აცხადებს, რომ ოფიციალური მოსკოვი მის გაცვლას გეგმავს იმ ჯაშუშობაში ბრალდებულებზე, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ შეერთებულ შტატებში დააკავეს. იგორ სუტიაგინს, ბირთვული იარაღის ექსპერტს, 2004 წელს 15-წლიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ის სასამართლომ დიდი ბრიტანეთისათვის მნიშვნელოვანი სამხედრო ინფორმაციის მიწოდებაში დაადანაშაულა. Human Rights Watch-ის წარმომადგენლები ყირგიზეთში საერთაშორისო გამოძიების ჩატარებას გეგმავენ ყველა იმ მასობრივი ძალადობის ფაქტის გამოსავლენად, რომელსაც ივნისის თვეში ყირგიზეთში ჰქონდა ადგილი. უფლებადამცველები აცხადებენ, რომ გამოძიება შეეხება კონფლიქტის პერიოდში შეერაღებული ძალების ქმედებებსაც. ბაღდადში აფეთქების შედეგად მინიმუმ 35 ადამიანი დაიღუპა და 100-მდე ადამიანი დაშავდა. თვითმკვლელმა ტერორისტმა მაშინაა მოქმედა ასაფეთქებელი მოწყობილობა, როდესაც ათეულობით შიიტი მუსი ალ-ქადიმის მეჩეთისაკენ დღესასწაულზე მიემართებოდა. ოთხშაბათზე ბაღდადის აღმოსავლეთით მოწყობილ ორ აფეთქებას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. კალიფორნიის შტატში ლოს-ანჯელესის აღმოსავლეთით რამდენიმე საათის წინ მიწისძვრა მოხდა. მიწისძვრის სიძლიერემ რიხტერის შკალით 5.4 ბალი შეადგინა. დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. და რაც შეეხება ამბებს საქართველოდან, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ბათუმში 8-9 ივლისს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში გამართავს საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე: ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება ევროპაში, თანამედროვე გამოწვევები. კონფერენციაში მონაწილე ყველა ქვეყნის მიერ რატიფიცირებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტია, რომელიც წარმოადგენს ყველა შესაბამისი კანონმდებლობისა და ევროსაბჭოსთან საკანონმდებლო თანამშრომლობის მთავარ რეკომენდაციას. კონფერენცია ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება ევროპაში, თანამედროვე გამოწვევები სწორედ აღნიშნული ქარტიის განხორციელებასთან დაკავშირებულ პრობლემატიკას შეეხება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს კი ახალი მოადგილე ჰყავს. ზურაბ ალავიძის ნაცვლად მინისტრის მოადგილის თანამდებობა დავით გიორგაძემ დაიკავა. სამინისტროში მისვლამდე ის მიწის მესაკუთრეთა ასოციაციის პრეზიდენტად მუშაობდა. მინისტრის მოადგილეებმა ზურაბ ალავიძემ და გრიგოლ გობეჯიშვილმა თანამდებობა ვერა ქობალიას დანიშვნის შემდეგ დატოვეს. ამდრომდე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის თანამდებობებს ინარჩუნებენ გიორგი კარბელაშვილი, სულხან სისაური და ურუზმა ქარქუსოვი. ექსპრემიერი ზურაბ ნოღაიდელი ყოფილ დეპუტატ ვანო ჩხარტიშვილთან დაკავშირებით დღეს განცხადებას გააკეთებს. ამის შესახებ ნოღაიდელმა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ოფისში გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, სადაც მოსკოვში რიგით მერვე ვიზიტი შეაჯამა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ვანო ჩხარტიშვილმა ოჯახთან ერთად საქართველოს დატოვა, რადგან ზურაბ ნოღაიდელის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. ჩხარტიშვილის ქვეყნიდან წასვლის შესახებ ჯერ სხვა ინფორმაცია და ვერსია არ გავრცელებულა.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადაცემა უნდა გაგვეგრძელებინა სტუმართან ერთად, თუმცა ცოტათი იგვიანებს ჩვენი სტუმარი. იურისტი ზაქარია ქუცნაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და უნდა ვისაუბროთ საკონსტიტუციო პროცესზე. ახლა კი მოგითხრობთ ერთი ანგარიშის შესახებ, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, ეს არის რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის მესამე ანგარიში, რომელიც საქართველოში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობებისა და სხვა დაუცველი ჯგუფების დისკრიმინაციის შესახებ პრობლემატიკას ასახავს. ანგარიში საუბარია იმ პროგრესზე, რომელიც 2007 წლის შემდეგ შეინიშნება, თუმცა დარჩენილია საკითხები, რომელთა გამოსწორებასაც ურჩევს ევროპული კომისია საქართველოს ხელისუფლებას. გამორჩეული ყურადღება ეთმობა ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლებისთვის ქართული ენის სწავლების კითხს და იმას, თუ როგორ უნდა შეეწყოს ხელი მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში. რა კეთდება საქართველოში რეალურად იმისთვის, რომ ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებაში ჩართულობა გაიზარდოს? ნინო ხარაძე დეტალებით.
რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპული კომისიის მესამე დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ მთავრობამ უნდა გააღრმავოს ქართული ენის შესწავლის რეფორმა ეთნიკური უმცირესობების ბავშვებისა და სტუდენტებისათვის. უფრო მეტად ქმედითი გახადოს რელიგიის თავისუფლების დაცვა. ამ თვალსაზრისით დადებით შეფასებას იმსახურებს სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრისა და ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების საბჭოს საქმიანობა. სწორედ ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექა მინდიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველის ოფის სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები კომპაქტურად ცხოვრობენ, ოფისები აქვს გახსნილი, უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციის შესახებ მიმართვა არ ქონიათ. ამას კი შემდეგი მიზეზით ხსნის. თავად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს ნაკლები ცოდნა აქვთ იმის შესახებ, რომ მათდამი ესა თუ ის დამოკიდებულება შეიძლება შეფასდეს როგორც დისკრიმინაცია. პრობლემის სათავედ კი მათთვის ხელმისაწვდომ ენაზე ინფორმაციის ნაკლებობას და ზოგადად ქართული ენის უცოდინარობას ასახელებს. აი რას ამბობს ბექა მინდიაშვილი.
ენის პრობლემა ერთგვარი ცენტრია, რომლის გარშემოც ეს კონცენტრაციული წრეებივით იშლება სხვა პრობლემები. ენა არის ძირითადი ენის ბარიერი, ქმნის ბარიერს ადამიანურ ურთიერთობებში, გაუცხოების ბარიერს, ქმნის ბარიერს განათლების მისაღებად, ქმნის ბარიერს სახელმწიფო უწყებებთან ურთიერთობისთვის, ქმნის ბარიერს ეკონომიკური ურთიერთობების დასამართავად, სხვა ცენტრსა და რეგიონს შორის, ხო? ჩამოიტანონ სხვა პროდუქცია. Ну, არის ეს პრობლემა. ცენტრალური და ამ ცენტრალური პრობლემის გარშემო არის მე შემოწყობილი შეიძლება ითქვას სხვა პრობლემები.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო უმცირესობებისთვის ქართული ენის შესწავლის და უმაღლესი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის მიზნით სხვადასხვა პროგრამებს ავითარებს. სიახლე ამ მხრივის არის, რომ წელს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს მშობლიურ ენაზე მხოლოდ ზოგადი უნარების ტესტის შევსება მოუწევთ და ასე ჩაირიცხებიან მათთვის ასრულ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებელში. განათლების სამინისტრომ ამისთვის სულ 200 ადგილი გამოყო, აქედან 100 სომხურენოვანი და 100 აზერბაიჯანულენოვანი აბიტურიენტებისთვის. სწავლას კი მთლიანად სახელმწიფო დააფინანსებს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტუდენტების სოციალური ხელშეწყობის სამართველოს უფროსი ვალერი გობრონიძე საუბრობს.
ჯაბარებს ზოგად უნარებს უნარებში გამოცდას აი ამისთვის მისაღებ ენაზე და წარმატების შემთხვევაში მას უკვე ეძლევა შანსი, რომ ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო დაფინანსებით მოემზადოს ქართულ ენაში. ეს იქნება სპეციალური პროგრამა, ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის დასრულების შემდეგ, ერთი წლის შემდეგ, უნივერსიტეტი ვალდებულია ჩარიცხოს ეს სტუდენტისთვის სასურველ ფაკულტეტს. და ასევე აი ამ პროგრამით მოხვედრილ სტუდენტი შემდეგ უკვე 4 წლის განმავლობაში პირველი საფეხურზე საგანმანათლებლო პროგრამის ღებულებს ასევე სახელმწიფო დაფინანსებას.
იმისათვის, რომ ქართული ენის შესწავლა და ქართულ საზოგადოებაში ინტეგრაცია ეფექტურად განხორციელდეს, თავად ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები სხვადასხვა გზებს ხედავენ. მაგალითად, არასამთავრობო ორგანიზაცია მშვიდობის კორპუსის აზერბაიჯანული ენის ინსტრუქტორი ბაჰარ ნეიმატოვა მიიჩნევს, რომ ყველაზე ეფექტური გზა ეგრეთ წოდებული გაცვლითი პროგრამებია.
განკეთეთ რამდენიმე აზერბაიჯანული ბავშვი, რომ რაღაც მოხალისეების ავით სხვადასხვა ოჯახებში რო ისაქნან, აი დროებით, ხო, აი მაგალითად ზაფხულში იცხოვრენ ქართულ ოჯახში და მათ ტრადიციებს რო გაეცნონ, რო ისწავლონ, აი როგორც ჟვანიას სკოლა იყო, რაღაც აი რაღაც ამდაგვარი, როგორც ზაფხულში რო იყოს, ამ მათ დადეგებები აქვს და თავისუფლები არიან და აი როგორც ბავშვები რო გაატარონ ზაფხული აი ქართველებთან, ქართულ ოჯახში.
იმას, რომ თავარ პრობლემად ენის არცოდნის საკითხი დაისვას, არასწორ შეფასებად მიიჩნევს მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნო სტეფანიანი. მისი აზრით, ინტეგრაციაში ხელისშემშლელი მთავარი პრობლემა პოლიტიკური ნებაა.
ყველაზე მთავარი ბარიერი და პრობლემა ის, რომ პოლიტიკურ ელიტას არ აქვს გაცნობიერებული ის, რომ საჭიროა უმცირესობათა პოლიტიკური მონაწილეობის დონის გაუმჯობესება, რომ საჭიროა პოლიტიკურ უმცირესობათა ჩართვა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში და რომ საჭიროა ვაქციო საერთო ეთნიკურ უმცირესობები სრულუფლებიან სრულ მოქალაქეებად ამ ქვეყნებში.
მიუხედავად იმ მცდელობებისა, რაც სხვადასხვა უწყებების მხრიდან ხორციელდება, რეალობა მკვეთრად არ იცვლება, ფიქრობს მშვიდობის კორპუსის წარმომადგენელი ბაჰარ ნეიმატოვა. იმის მიუხედავად, რომ თავად მას ქართულ საზოგადოებაში ურჩევნია მუშაობა და ცხოვრებაც, მისი ნაცნობების უმრავლესობა ასე არ ფიქრობს. Და სასწავლებლად და სამუშაოდაც ისინი უმეტესად აზერბაიჯანში ან თურქეთში მიდიან.
Нино Харадзе მოგითხრობდათ ანგარიშის შესახებ, რომელიც რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ ევროპულმა კომისიამ გამოაქვეყნა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:40 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ზაქარია კუცნაშვილი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, იურისტი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილომშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, დილომშვიდობის.
მსმენელს ვუთხარით, რომ ცოტათი გაგვიანდებოდა, თუმცა დაგვრჩა საკმარისი დრო, მგონი, რომ ვისაუბროთ საკონსტიტუციო პროცესზე. თავდაპირველად, ვიდრე გუშინდელ სიახლეზე გვეტყოდეთ, მინდა თქვათ თავად პროცესზე, რას აკეთებს დღეს საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია, როგორც ცნობილია, თუ არ მეშლება, გაგზავნილი არის რაღაც ვერსია, პროექტი ვენეციის კომისიაში ამ კომისიიდანაც.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საზოგადოებრივი კომისია აკეთებს იმას, რას უნდა აკეთებდეს საზოგადოების ის ჯგუფი, რომელიც პასუხისმგებლობის გზნობით არის აღჭურვილი თავისი ხალხის წინაშე. ჩვენ თვით რო კონსტიტუცია როგორც ქვეყნის ძირითადი კანონი არ შეიძლება იყოს ყოველთვის ყველა დროში ხოთ ხელისუფლების პროდუქტი. ის უნდა იყოს საზოგადოების მიერ შემუშავებული, საზოგადოების კარნახით და მისი კონტროლით განხორციელებული. ამიტომაც კომისია შექმნა კონცეფცია, გაფართოებული კონცეფცია, ეს კონცეფცია გადაგზავნილა ვენეციის კომისიაში და უკვე ჩვენ გუშინდელი დღიდან მოყოლებული ვაგრძელებთ ფართო დისკუსიას იმ თემაზე, როგორ მოვაწყოთ ჩვენი ქვეყანა და რა ჩავწეროთ ქვეყნის ძირითად კანონში.
კარგი, რა მექანიზმები აქვს საზოგადოებრივ კომისიას იმისთვის, რომ როგორ ვიღათ ფაქტობრივად ჩაერთოს ამ პროცესში? რომ პროდუქტი საბოლოოდ იქნება საქართველოს კონსტიტუცია.
იგივე მექანიზმები აქვს საზოგადოებრივ კომისიას, რაც სახელმწიფო კომისიას. როგორც სახელმწიფო კომისიის ნამუშევარი პროექტის სახით, ასევე საზოგადოებრივი კომისიის ნამუშევარი პროექტის სახით უნდა გადაეცეს პარლამენტის ფრაქციას, რომელიმე უბრალოდ პარლამენტის წევრთა 13-ს, რომ ინიცირებული იქნას ის, ან უნდა გადაეცეს საქართველოს პრეზიდენტს, ან უნდა გადაეცეს საქართველოს აღმრჩეველს, ანუ 200 საქართველოს აღმრჩეველს, რომელი აღმრჩეველიც რეალურად მასზე ხელმოწერით მოახდენს მის ინიცირებას. ანუ საზოგადოებრივი კომისიას იგივე ბერკეტები გააჩნია, რა ბერკეტებიც აქვს სახელმწიფო კომისიას. Ну, რა თქმა უნდა, განსხვავება არის. ჭირდებათ მათი პროექტიც ან ინიცირებული იყოს, უნდა იყოს პრეზიდენტის მიერ, ან ინიცირებული უნდა იყოს პარლამენტის მიერ, ან ინიცირებული უნდა იყოს 200-ზე საქართველოს მოქალაქის მიერ. რა თქმა უნდა, მათ პრივილეგირებული მდგომარეობა აქვს, ნინო, იმიტომ რომ უკვე წელიწადზე მეტია საქართველოს გადასახადის გადამხდელების ფულით ფინანსდებიან, განთავსებული არიან ამერიკის საელჩო შენობაში, ფეშენებული შენობა აქვს, წელიწადში ორჯერ დადიან უცხოეთის მიმნებაში და ყოველ თვე კონფერენციებზე. მე ამის წინააღმდეგი არა ვარ, იარონ, კი ბატონო, პრობლემა არ არის, მაგრამ საზოგადოებრივი კომისია სხვა საწესებზე მუშაობს და სხვა ფორმით საქმიანობს.
შეუძლია რთვა საზოგადოებრივი კომისიას ყველანაირ მუშაობას ჭირდება რესურსი, მათ შორის ფინანსური. აქვს თუ არა საშუალება საზოგადოებრივი კომისიას და გიცდიათ თუ არა მოგეზიდათ საერთაშორისო თანხები, ვთქვათ, როგორც ამას არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ ამ პროცესს?
კი, თავდაპირველ ეტაპზე ჩვენ შევეცადეთ, რომ დონორების მეშვეობით მოგვეზიდა სახსრები, ჩვენ გჭირდებოდა ელემენტალურად ადგილი, სადაც შეხვდებოდა ვითა თფირებით ამა თუ იმ საკითხზე, ჩვენ გჭირდებოდა ელემენტალურ სახსრები, ვისაც რომ ნამუშევარ დაგვებეჭდა, ჩვენ გჭირდებოდა სახსრები, ვისაც რომ პრესკონფერენციებზე საჯარო ღონისძიებების ჩატარების შემთხვევაში გვექირავებია დარბაზი. Ну, სამწუხაროდ უნდა ითქვას, რომ დონორებმა არ გაგვიწიეს დიდი დახმარება, თქვენით, რომ დონორების უმრავლესობა მაინც ორიენტირებულია ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო პროგრამებზე, თუმცა ჩვენი ეს დაჟინებული ერთწლიანი მუშაობის შედეგად ნავსი გატყდა და ჩვენ უკვე რეალურად აგვიქვამენ არა მარტო როგორც დეფაქტო არსებულ სტრუქტურას, არამედ როგორც ძალიან საინტერესო სტრუქტურას. აი ხო, უკვე გერმანიდან გამომოგვივიდა გამოხმაურება და გერმანელი კონსტიტუციონალისტები პირდაპირ წერენ, რომ საზოგადოებრივი კომისიის კონცეფცია ბევრად ჯობს სახელმწიფო კომისიის კონცეფციას. ახლა ველოდებთ იტალიის რამოდენიმე სპეციალისტის გამოძახილს, ველოდებთ ვენეციის.
რას ნიშნავს?
პირდაპირ წერილობით დასკვნა გამოაგზავნეს, სადაც არის როგორც სახელმწიფო კომისიის კომისიის, ასევე საზოგადოებრივი კომისიის ვარიანტები განხილულა. და გერმანელი ექსპერტი პირდაპირ წასა, რომ საზოგადოებრივი კომისიის კონცეფცია ბევრად სრულყოფილია პოლიტიკური ოპოზიციისთვის, ქმედი ბერკეტების მისაცემად ბევრად უფრო სრულყოფილია მედია, მედიის საკუთრების, სასამართლოს მიმართებაში, ვიდრე სახელმწიფო კომისიის პროექტი.
სმენელს შევახსენებ, ზაქარია კუცნაშვილი, იურისტი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვსაუბრობთ საკონსტიტუციო პროცესზე. შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 988-327, თუ კი გაქვთ შეკითხვა. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ვერსია იყო ცვლილებების, ასე ვთქვათ, პროექტი. რა ფორმა აქვს თქვენს კონცეფციას?
ჩვენი კონცეფცია მოიცავს ფაქტიურად ყველა ძირთად საკითხს, კი საქართველოს ხალხს აწუხებს. სამწუხაროდ ნინო კონსტიტუციონალიზმის პროცესი დაიყვანეს მარტო ხელისუფლების განშტოებების მოწყობაზე და ესე არ არის. კონსტიტუციას იმიტომ ქვია ძირთადი კანონი, ნინო, იმან ძირთად პრობლემებს უნდა უპასუხოს საქართველოს მოსახლეობის. და მთავარი პრობლემა ხელისუფლების დანაწილების პრობლემა კი არ არის. ეს არის ერთ-ერთი პრობლემა, მაგრამ ამის გარდა არის უამრავი სხვა პრობლემა. როგორ მოაწყოთ სასამართლო ხელისუფლება, რომ ადამიანებმა შეძლო თავის დარღვეული უფლების ან შელახული ინტერესის აღდგენა, როგორ დავიცვათ საკუთრება, როგორ მოვაწყოთ მედია, როგორ დავიცვათ სოციალურად გაჭირვებული ოჯახები, როგორ მოვაწყოთ განათლების სისტემა, რა პრინციპებს უნდა ეფუძნებოდეს საარჩევნო სისტემა, ეხა დღეს ძალიან პოპულარულია გარემოზე საუბარ. ძირთადი კანონს, იმიტომ ქვია ძირთადი კანონი, ყველა ძირთად პრობლემას უნდა გაცეს მას პასუხი. და არა მხოლოდ ერთს, როგორ გადაითამაშოს ძალაუფლება ერთი კაცის ხელიდან პრემიერ-მინისტრის ხელში. აი ეს არის სახელმწიფო კომისიის ძალიან სულისკვეთებით შექმნილი პროექტი. თქვენ რო ნახოთ მათ ვებსაიტზე განთავსებული ვარიანტი, ის რამოდენიმე გაუმჯობესება რაც იყო თქვა კონსტიტუციის გადასინჯვის ნაწილში ან ადამიანის უფლება თავში, ისიც კი ამოიღეს და ოფიციალურ ვებსაიტზე ისიც კი აღარ აქვს განთავსებული მათ. ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძირთადი კანონი ძირთად პრობლემებს უნდა პასუხობდეს და არა მარტო ხელისუფლების მოწყობის პრობლემას.
სმენელია ხაზე, ბატონო ზაქარია, დილო მშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
შვიდობა რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგესალმებით გურჯიანიდან. როდესაც ფანატიკურად ბევრს კითხულობდი საბჭოთა ენციკლოპედიის ეგრეთ წოდებული ნულოვან ტომში, შემხვდა ცნობები საქართველოს 1978 წლის 15 აპრილის კონსტიტუციაზე, სადაც მეოთხე კარში განსაზღვრული იყო დეპუტატის უფლება მოვალეობა და იმ დეპუტატებს, ვინც არ გაამართლებდა ხალხის წოდებას, უკან იწევდა. დეპუტატები მრავალწლოვან პარაზიტებად რომ არ იქცნენ, აღსდგება თუ არა ეს მოხლი კონსტიტუციაში. შეიძლება რომ ის კანდიდატი, რომელმაც ხმების უმრავლესობა მიიღო, მაგრამ არ გაამართლა, შეიცვალოს შედარებით ნაკლებ ხმოვანი კანდიდატით. ეს მოტივაციას კიდევ უფრო
გასაგები. დიდი მადლობა. არის თუ არა ასეთი რამ?
არა, ეს
ან კი ვინ უნდა შეაფასოს და რა მექანიზმი?
ეს ეწინააღმდეგება კონსტიტუციონალიზმის პრინციპს, წარმომადგენლობითი ორგანო, ეს არის მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება ადგილობრივი
წარმომადგენლობა. რომელიც არჩევნებით უნდა შეიცვალოს.
თუ უმაღლეს წარმომადგენლობითი ორგანო ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული ვადით ვირჩევთ იქ ჩვენს წარმომადგენელს და სწორედ მაშინ გჭირია დაფიქრება, როცა ვირჩევთ. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ ვერ გაამართლა, ამისათვის გვინდა სწორედ კონსტიტუციაში აისახოს არჩევნების პრინციპები, რომ თუ ვერ გაამართლა პიროვნებამ, იყოს საკმარისი მექანიზმი, რომ გადავირჩიოთ, დავირჩიოთ სხვა. დღეს არის ისეთი სიტუაცია, რომ ყავს 15-წლიანი, 20-წლიანი დეპუტატები, და იმიტომ არიან 15-წლიანი და 20-წლიანი დეპუტატები, რომ მაპა-მაპატია და არ აქვთ ღირსება, არ აქვთ პრინციპები და ყველა ხელისუფლებას ზათ არიან მოერგონ, ოღონდ კი დეპუტატის სამკერდე ნიშანი ჰქონდათ მკერდა დავნეული.
მსმენელია კიდევ ხაზე, დილო მშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
მე მაინტერესებს ჩვენი კონსტიტუცია, ჩვენ შევქნა თუ საზღვარგარეთ ვიღაც ვიღაცებმა და ერთი შეკითხვა აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან თუ მონაწილეობს ვინ?
დიდი მადლობა. გისმენთ.
კეთილი, ჩვენ საზოგადოებრივ კომისიაში მონაწილეობს აფხაზეთიდან დევნილი პიროვნება, ბატონი ვახტანგ თორდია, გახლავთ საკონსტიტუციო სასამართლოს ყოფილი წევრი, აფხაზეთის სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარე. ჩვენ გვაქვს, ასე ვთქვათ, სპეციალური თავი გაკეთებული ჩვენს კონცეფციაში საქართველოს ადმინისტრაციული ტერიტორიული მოწყობის თაობაზე და ჩვენი კონცეფციის მიხედვით საქართველო შედგება ერთი დედაქალაქისაგან, სამი ავტონომიისაგან და 9 მხარესაგან. 1 3 9, აი ესეთი ფორმულით გვაქვს ჩვენ გაკეთებული, სადაც ავტონომიებს უფრო მეტი უფლებამოსილება ექნებათ, ოღონდ ასიმეტრიული უფლებების თვალსაზრისით, ვიღაცას მეტი, ვიღაცას ნაკლები, მხარეებს თანაბარი უფლებები ექნებათ, ხოლო დედაქალაქს განსაკუთრებული სტატუსი. ანუ ჩვენი კონცეფციით ფორმულა სახელმწიფოს მოწყობის არის 1+3+9.
აქ უნდა იწერებოთ, ჩვენ თვითონ უნდა ვქმნიდეთო, მსმენელმა იკითხა თუ საზღვარგარეთ.
აუცილებლად, აუცილებლად, ძალიან
სწორი
აზრი. ყველა ის საზოგადოება, რომელთვის რომ მას ჭირდება ძირითადი კანონი, თვითონ უნდა იყოს ამ ძირითადი კანონის მშობელი და არა ჩინოვნიკები, ანუ ცხოველები. არც ჩინოვნიკები და არც უცხოელები არ არიან ამ ქვეყნის ბატონპატრონი. ამ ქვეყნის ბატონპატრონი არის მისი საზოგადოება, რომელიც უნდა კონდეს პასუხისმგებლობა და უნარი ფული თუ უფლოდ გააკეთოს ის რაც გასაკეთებს.
სვენელმა ეს შეკითხვა ვარაუდობ დასვა ვენეციის კომისიის როლის გამო ამ პროცესში და იქნებ განუმარტოთ რა არის ვენეციის კომისიის როლი.
ვენეციის კომისია ეს გახლავს ევროპის საბჭოსთან არსებული სტრუქტურა საბჭოს სახით, რომელსაც ევალება ევროპის საბჭოში შემოვალი ქვეყნების კონსტიტუციონალური კონსტიტუციების მონიტორინგი. ანუ აკვირდება ამ კონსტიტუციებს პასუხობს თუ არა იმ სტანდარტებს, რა სტანდარტებსაც უნდა პასუხობდეს თანამედროვე კონსტიტუციები, როგორ არის იქ ადამიანის უფლება და მდგომარეობა, როგორ არის ხელისუფლების შტოთა შორის განაწილებული ძალაუფლება, კონტროლის, ბალანსირების, ურთიერთქმედების მექანიზმები და ეს არ გახლავთ რაღაცა ისეთი სტრუქტურა, რომელიც ჩაკუჩო დაარტყავს ეს კანონი. არ, ეს არის უფრო ექსპერტთა ჯგუფი, რომელსაც რა თქმა უნდა ის საზოგადოება, რომელსაც სწადია რომ ქონდეს თანამედროვე შესაბამისობაში მყოფი ძირითადი კანონი, ცუდი არ არის თუ გაატარებს ექსპერტიზაში იქ თავის პროექტს.
მსმენელია კლავხაზე დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა, ეთერში ვარ.
მეცეთი კითხვა ბატონ ზაქარიასთან. თუ არის კონსტიტუციაში რამე ისეთი ახალი, რომელიც დაიცავს ადამიანის უფლებებს, მაგალითად სასამართლო სისტემაში, სადაც ეს სულაც არ არის დაცული.
აჰა, დიდი მადლობა.
ზოგიერთი მოსამართლე
მადლობს ბატონო.
არ ადეკვატურად იქ.
აჰა, ეს არის ძალიან მწვავე საკითხი სამწუხაროდ ამ ბოლო 6-7 წელმა ეს ხელისუფლება საერთოდ გააქრო როგორც დამოუკიდებელი ხელისუფლების განშტოება და მის მიმართ ნდობა და ავტორიტეტი შელახულია თავიდან ბოლომდე. ჩვენი კონცეფციის მიხედვით ჩვენ გვაქვს 7 სტანდარტი, რა სტანდარტებსაც უნდა პასუხობდეს თანამედროვე სასამართლო. თქვენიც რომ დღეს ყველა ქართველ ადამიანს პირზე აკერია სამართლიანი და დამოუკიდებელი სასამართლო, მაგრამ ეს ორი კრიტერიუმიც კი როდ შესრულდეს არ არის მარის თანამედროვე სასამართლოს მისაღებად. ჩვენ 7 სტანდარტი შემოგვაქვს და ამ 7 სტანდარტს გავაცნობთ აუცილებლად საზოგადოებას. ჩვენ შემოგვაქვს მოსამართლე დანიშნვა კარიერული პრინციპით, რაც ნიშნავს იმას, ნინო, რომ 28 წლის და 30 წლის ღლაპები ვერ გახდებიან უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ჯერ მოსამართლე უნდა გაიაროს პირველი ინსტანცია და აქ არის 5 წლიანი პერიოდი, შემდეგ უნდა გადაინიშნოს თუ ის დაიმსახურებს და მართლაც წარმოადგენს იმ პირს, რომელსაც შეუძლია საქართველოს სახელმწიფო სახელი გამოიტანოს გაწყვეტილებები, შემდეგ დაინიშნოს სააპელაციოში, ასე კარიერულად გაიკეთოს, როგორც არის გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. ჩვენ შემოგვაქვს ინსტიტუტი, რომ ეს ნაფიც საჯულდო სამართო სისტემა არის ძალიან საშიში სისტემა და მთელი ევროპა და მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები მიდის ნაფიც საჯულდო სისტემის ჩამოშორებისკენ პროცესიდან და ჩვენ შემოგვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი სისტემა, რომელიც კიდევ უფრო გაადვილებს სასამართლოს ხელმისაწვდომობას, იმიტომ რომ სასამართლო არის ფუფუნების საგანი და არა ხელმისაწვდომის საშუალებები. სახელმწიფო ბაჟი უზომოდ მაღალია, ადვოკატის მომსახურებაც გარკვეულ ხარჯებს მოითხოვს, ასე რომ რეალურად მოქალაქეებისთვის ფუფუნების საგანია და არა ჩვეულებრივი უფლებების დაცვის ადგილი.
და კიდევ ერთ მსმენელს მივცემ საშუალებას დასვას შეკითხვა, გამოთქვას მოსაზრება, დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობთ.
ბატონო ზაქარია, 37-ე მუხლში აღნიშნულია, რომ უნდა ვიცხოვროთ ეკოლოგიურად უსაფრთხო გარემოში.
დიახ.
მისი ერთადერთი მექანიზმი აღსრულების ამ დროს გაუქმდა 2005 წელს მიღებული კანონი ლიცენზირებისა და ნებართვების შესახებ. აი ამ მიმართულებით თუ რამეა რამე
ჰმ, მადლობთ.
ჩვენ ვაპირებთ სპეციალური შეხვედრის მოწყობას გარემოს დამცველებთან, იმიტომ რომ ეს თემა ძალიან აქტუალურია მსოფლიოში. კიოტოს შეთანხმების მიხედვით განვითარებულმა ქვეყნებმა დაიწყეს კვოტების შეძენა განვითარებელი ქვეყნებისაგან. თქვენით რომ აირში მავნე გამონაბოლქვების თვალსაზრისით დაწესებულია სპეციალური კვოტები მაღალ ინდუსტრიული ქვეყნებისათვის და მათ შორის საქართველოს ყიდის თავის კვოტებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენც ვაჭრობთ ჩვენი გარემოს სისუფთავით. ასე რომ ეს თემა ძალიან აქტუალურია. ჩვენ ფიქრობთ, შეხვდეთ კიდევ უფრო მეტი ცოდნის მქონე გარემოს დამცველებს მივიღოთ კონსულტაციები და ეს ძირითადი პრინციპები, რაც თქვა დღეს დეკლარაციის სახით კი წერია 37-ე მუხშინო, რომ საქართველოს მოქალაქეების აქვთ უფლება ჯანსაღ გარემოს ცხოვრების, მაგრამ დეკლარაციით ეხა ჩვენ უამბობთ, რომ სამართლიან სახელმწიფოში უნდა ვიცხოვროთ, გაერთიანებულ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ, ეს საკმარისი არ არის. კონსტიტუცია არა მარტო უფლებებს დეკლარირებს, არამედ საკმარის მექანიზმებს თუ არა საფუძვლებს მაინც ხდება იმისათვის, რომ უკვე ჩვეულებრივი კანონებით ვინც არ უნდა მოვიდეს ხელისუფლებაში, არ მიეცეს საშუალება, რომ ეს დეკლარირებული უფლებები და დაცული უფლებები გვერდზე გადაწიოს და ვიცხოვროთ იმ გარემოში, რომელიც გარემოს დაბინძურდება.
ჩვენი საუბარი დასასრულს მივახლოვდა და მე მინდა გითხოთ, რას მოველით საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო დარბაზის შექმნით? რატომ გადაწყვიტეთ? ეს ძალიან ცოტა დრო გრჩება, წუთს, ორი წუთამდე დაახლოებით. და აქვე დავსვამ შეკითხვას, რომ ერთად მიპასუხოთ, თუ უშვებთ მომავალში თეორიულად, რომ მოხდეს საზოგადოებრივი და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიების ძალისხმევის გაერთიანება.
Ну ჩვენ არც მალავთ რომ და არც სახელმწიფო კომისია მალავს რომ მეორე ჩვენი იდეა მათ გადაიღეს და ასახეს, თუმცა საბოლოო პროდუქტში ნახეთ რომ ჩვენი იდეები ამოაღებია ზურაადეიშვილმა და დატოვეს ის რაც მათ ეწადათ. ანუ ჩვენ არ უყურებთ საკითხს რომ საავტორო უფლებას მიჩემებდეთ და კონდეს პრეტენზია იმისა რომ არ ჩვენი შექმნილია მხოლოდ ერთადერთი ჩაშმარტება. სწორედ საზოგადოებრივი დარბაზის შექმნის იდეა აქედან წამოვიდა, ნინო, რომ ჩვენ ფიქრობთ რომ მივხედავთ იმისა რომ საზოგადოებრივი კომისია დაკომპლექტებულია ინტელექტუალ და მორალური ავტორიტეტის მატარებელი იურისტების მეშვეობით, მაინც არ არის ეს საკმარისი იმისათვის, რომ მივახციოთ ფართო შეთანხმება საზოგადოებრივ. თავად სწორედ არ არის, როცა თქვათ, თუნდაც საპატივცემულო ჯგუფი ქმნიდეს პროექტს, თავს ახვევდეს მას საზოგადოებას. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ შექმნათ საზოგადოებრივი დარბაზი, გუშინ დაიწყეთ ეს შეხვედრები, ჩავატაროთ დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბთან შეხვედრა, მათ დიდი სიამოვნებით გამოთქვეს სურვილი, რომ შემოუერთდნენ ამ დარბაზს, გახდნენ ამ დარბაზის წევრები და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს გვაქვს ახალ მემარჯვენეებთან პოლიტიკურ გაერთიანებასთან შეხვედრა, ხვალ ძალიან ბევრი შეხვედრები გვაქვს ჩაფიქრებული, ვფიქრობთ, რომ სექტემბერში მოუწიოთ დიდი საზოგადოებრივი დარბაზი, სადაც ბევრ საკითხზე მივიღებთ გაწყვეტილებას, მათ შორის იმას შევცვალოთ თუ არა მართლობის სისტემა, საპრეზიდენტო მართლობიდან გადავიდეთ თუ არა საპარლამენტო მართლობაში, საპარლამენტო მართლობის სისტემაზე გადაცვლის შემთხვევაში რა უყოთ იმ საფრთხეს, რა საფრთხეც არის, რომ არ მოინდომოს ერთმა კაცმა ერთი სკამიდან მეორე სკამში გადაჯდომა და მოძებნილი გვაქვს ამ გამოსავალი ძალიან მარტივი, რომ ელემენტარო სისტემის შეცვლა ნებისმიერ კონსტიტუციონალურ საზრდელს უფლებას, რომ ყოფილ პრეზიდენტებს აეკრძალოთ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავება, ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ყველა კონსტიტუციონალიზმის პრინციპი ამას აღიარებს, ასე რომ ამ საფრთხეს ქართულ საზოგადოებას ავაშირებთ, რომ მართლობის შეცვლა ნიშნავს იმას, რომ სააკაშვილი ერთ სკამიდან გადაჯდება მეორეში. ამის გარდა ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს საქართველოს ხალხის აზრი იმასთან დაკავშირებით, უნდა ფინანსდებოდეს თუ არა სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილების უმაღლესი განათლება, ანუ დღეს ეს დაუცველია. ჩვენ გვაინტერესებს შრომითი უფლებების საკითხი, რომ შრომითი უფლებების საკითხი მარტო დეკლარირებული დონეზეა და ორსული თუ მეძლური ქალები იქნებიან თუ უმუშევრები, ეს თემა საერთოდ დაუცველია დღეს სამართლებრივი თვალსაზრისით. ასე რომ, ნინო, საზოგადოებრივი დარბაზი ძალიან ბევრ კითხვაზე გასცემს პასუხს და ფიქრობთ, ეს ვაქციოთ ინსტრუმენტად განხილვების და შეთანხმების მიღწევისათვის.
მივადევნებთ თვალს ამ პროცესს. დიდი მადლობა, ბატონო ზაქარია, რომ სმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი იურისტი ზაქარია ქუცნაშვილი. გადაცემის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება და გაზეთებს უნდა გადავხედოთ. ნინო თარხნიშვილს ვთხოვ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უნდა ვაღიაროთ, რომ საქართველოსთან საინფორმაციო ომი წავაგეთ ამის შესახებ. წერს გაზეთი რეზონანსი მოსკოვში ქართული პროპაგანდის ჩახშობისა და ქართულენოვანი ფედერალური მედია არხის შექმნის აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მიერ 2008 წლის ომის ფაქტზე რუსეთის მისამართით ნათქვამ მასიტყვამ ოკუპაცია მოსკოვში დაუფარავად უკმაყოფილებასთან ერთად დაბნეულობაც გამოიწვია. ჩხარტიშვილი ოჯახთან და ახლო ნათესავებთან ერთად ბრიტანეთში გაიხიზნა. ნოღაიდელი აცხადებს, რომ ჩხარტიშვილს მის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. ამის შესახებ დღეს თითქმის ყველა გაზეთი წერს, ნინო. ასევე ახალ თაობაში ჩხარტიშვილი საქართველოდან ნოღაიდელის გამო გაიქცაო. თინათინ ხიდაშელთან არის ახალ თაობაში ინტერვიუ. სააკაშვილი მესამედ აღარ უნდა მოვიდეს. ოპოზიცია გასადენის პრივატიზაციას არ ეთანხმება, წერს ახალი თაობა და მცირე ინტერვიუს ართმევს დავით დარჩიაშვილს, სადაც ის საუბრობს რისკს ვხედავ, რომ მაგრამ ამ რისკების დარეგულირება შეიძლება ორნაირად. ერთი არ გაიყიდოს, მეორე გაიყიდოს ისეთი პირობებით, რაც ხელფეხს შეუკრავს ამ კომპანიას და ჩვენ საწინააღმდეგოდ ვერ გამოიყენებს, თქვათ, რაღაც დათქმებით, რომ ამ გასადენში გაზი გავლის მარტო ამ ფასად და მარტო ამ მიმართულებით და არა სხვა მიმართულებით. რაც შეეხება საქართველოს რესპუბლიკას, აქაც გასასადენის
გაყიდვასთან არის გაყიდვაზე არის საუბარი, რა ანდერძი დაგვიტოვა კაბინეტიდან ვერ გამოტეულმა და სახურავიდან ამოყვანილმა ბენდუქიძემო. მიხეილ სააკაშვილი პრემიერ-მინისტრი ვერ უნდა გახდეს, საუბარია კვლავაც ისე საკონსტიტუციო ცნებაზე.
ფოტომონტაჟია ბენდუქიძე წამოწოლილი გასადე.
საკმაოდ საინტერესო. საკონსტიტუციო უთანხმოება ამის შესახებ წერს გაზეთი 24 საათიც. რაც შეეხება ყველა სიახლეს, აქ ქვეყნდება რამდენიმე ინტერვიუ, ბოლოს და ბოლოს გავარკვიოთ. რა ვითარებაში გარდაიცვალა ზურაბ ჟვანი, ამის შესახებ აცხადებს ნინო ბურჯანაძე და ადგილო და აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ინტერვიუ ირაკლი ალასანიასთან. უფრო უცხოდ შემდეგ თემაში გაზეთი ალია, ვერა ქობალიას ცინცხარი ტყუილები, ამის შესახებ გაზეთი ალია რამდენიმე ასე ვთქვათ ტყუილს წერს, რის შესახებაც ვერა ქობალიამ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ეს ნინო თარხნიშვილი იყო, მან გაზეთებს გადაავლოთ ვალი, მანვე გაგაცნოთ გადაცემის სრულობისას ახალი ამბები და ამინდის პროგნოზი. ხმის ოპერატორი გახდათ გოჩა ლეჟავა, გაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენთ, რომელიც დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.